Bashkimi i të krishterëve duhet të shfaqet me gjithë qartësinë e vet në histori që bota të besojë. Këtë theksoi në mënyrë të veçantë Benedikti XVI në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sallën e palit të gjashtë në Vatikan. Ati i shenjtë ja kushtoi gjithë katekizmin lutjes të cilën Jezusi ja drejton atit në orën e lumnimit të tij, që të gjithë të jenë një gjë e vetme.
Ora e lumnimit Zotit që nisi me tradhtinë e Judës e arriti kulmin me ngjitjen e Krishtit ngjallur tek ati, është diçka më tepër se lutje e deklarat e gatishmërisë së plot për të marrë pjesën në planin e hyjit.
Si suin quella notte si rivolge al Padre nel momento in cui sta offrendo se stesso.
At nat Jezusi i drejtohet atit në çastin kur po flionte vetveten. Ai me shtare fli, lutet për vetveten, për apostujt e për gjithë ata që do të besojnë në të. Lutet për kishën e të gjitha kohëve.
Lumnimi që Jezusi i kërkon atit për vetveten, shpjegoi Papa, është shprehje e bindjes më të plot ndaj atit.
Sono questa disponibilità e questa richiesta.
Kjo gatishmëri e kjo lutje janë akti i parë i meshtarisë së re të Jezusit, i cili është dhurimi i plot mbi kryq. E pikrisht në kryq lumnohet akti i fundëm, më i larti i dashurisë, sepse dashuria është lumturia e vërtetë. Lumturia hyjnore.
Çasti i dytë i kësaj lutjeje është ndërmjetësimi i Jezusit për dishepujt që ishin me të.
Gesù dice al Padre, essi non sono del mondo.
Jezusi i thot atit, ata nuk i përkasin botës, sikurse unë nuk i përkas botës. Shëntroi në të vërtetën, fjala jote është e vërteta. Sikurse ti më dërgove në botë, po ashtu edhe unë i dërgova në botë. Për ta un po e kushtoj vetveten që edhe ata të shëntrohen në të vërtetën.
Akti i tretë i kësaj lutje meshtarake, kujtoi Papa, hap një horizont të pakufishëm deri në fund fundit kohëve.
In essa Gesù si rivolge al Padre per intercedere a favore di tutti coloro.
Me të, Jezusi i drejtohet atit që të vendos në favor të atyre, të cilët do të pranojnë fenë përmes misionit të përuruar nga apostujt, mision që vjon në shtigjet e pafundme të historisë. Lutet kështu për kishën, lutet edhe për ne.
Kërkesa kryesore e lutjes meshtarake të Jezusit, kushtuar dishepujve të tij, është ajo e bashkimit të ardhshëm të të gjithë atyre të cilët besojnë të. Një unitet i tillë, nënvizoi Papa, nuk prodhohet nga bota, por arrin tek ne nga Ati, përmes Birit e në Shpirtin Shenjtë.
L'unità dei cristiani è da una parte una realtà segreta che
Bashkimi i të krishterëve është realitet i fshehur në zemër të njerëzve që besojnë, por njëkohësisht duhet të duket me gjithë qartësinë vet në histori. Duhet të duket që bota të besojë, duhet të duket që të gjithë të jenë vërtet një gjë e vetme.
Duke kujtuar se gjatë kësaj jave kushtuar lutjes për bashkimin e krishterëve, gjithë besimtarët e krishterë i lypin Zotit dhuratën e bashkimit të tyre të plot, Papa nënvizoi në përfundim se në lutjen meshtarake të Jezusit themelohet përfundimisht kisha.
La chiesa nasce dalla preghiera di Gesù.
Kisha lind nga lutja e Jezusit. Por kjo lutje nuk është vetëm fjalë, është akt përmes të cilit ai e kushton vetveten, domethënë e flion jetën e vet për jetën e botës.